konferencecentret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er det oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke sidstdags hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et kor af medlemmer, der bor i områden af Grantsville, Stansbury Park og Tooele i Utah, står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Dear brothers and sisters, we welcome you.
Kære brødre og søstre, vi byder jer velkommen til det andet møde ved oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidstdags hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsterer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi hilser alle, der er til stede, eller deltager via fjernsyn, radio eller internettet. Vi byder også velkommen til dem, der ser møderne i stavcentren i forskellige dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Vi anerkender tilstedeværelsen af generalautoriteter og øverste ledere, som er til stede ved alle konferencens møder. Et kor bestående af medlemmer fra områderne Grantsville, Stansbury Park og Tooele i Utah står for musikken ved dette møde under ledelse af Holly Bevan og med Linda Marquette ved orglet. Kort indleder dette møde ved at synge Arise, O God, and Shine. Esther Wilford F. Andersen fra de 70 indleder derefter med bøn. Præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab, vil derpå præsentere kirkens generalautoriteter og område 70'ere til opretholdelse.
hvor kære himmelske fader ved begyndelsen af dette møde til konferencen, bøjer vi overhovedet i taknemmelighed her i konferencecentret og i mødehuset og hjem overalt i verden, for at udtrykke vores taknemmelighed over for dig. Vi anerkender dig, vores velsignelser. Vi takker dig for din elskede søns forsoning. Vi takker dig for det håb, som kommer gennem tro på ham. Vi takker dig for evangelisk gengivelse i denne uddeling. Vi takker dig for vores profet, præsident Thomas S. Monson, og beder ydmygt, da vi elsker ham og støtter ham, at han må modtage himlens hjælp i hans hellige ansvar, som han bærer. Så mange kommer til konferencen med tanker og bekymrer i deres hjerter og spørgsmål i deres sind. Vi beder dig om Helligåndens vejledning og tilstedeværelse for at udgive fred til at besvare spørgsmål, til at skaffe svar på bekymringer, at vi må blive opbygget sammen. I Jesu Kristi navn. Amen.
It is proposed.
Det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbar og præsident for Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Henry Benyon Eyring som første rådgiver i det første præsidentskab og Dieter Friedrich Uchtdorf som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for de 12 apostles quorum og følgende som medlemmer af det quorum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samtegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostle som profeter, seer og åbenbare. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samtegn. Det foreslås, at vi med tak for deres fremragende tjeneste afløser ældste Carlos H. Amado og William R. Walker som medlemmer af de 70 første quorum og betegner dem som emeritus generalautoriteter. De, der sammen også ønsker at udtrykke taknemmelighed for deres hengivende virke, bedes vise det. Elson Ariak, vi Minashian og Guido Senkans er blevet afløst som område 70'ere. Det foreslås, at vi takker dem for deres virke. De, der kan godkende det, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter og område 70'ere og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Tak, brødre og søster, for jeres tro og bønner for os.
The choir will now favor us with.
Koret vil nu glæde os med. Han lever, vor forløser stor. Efter sangen skal vi høre fra ældsterne Dallin H. Oaks og Neil L. Andersen fra de 12 apostles quorum. De efterfølges af bror Tadde Callister, som er søndagsskolens hovedpræsident.
In the concluding days of his mortal ministry.
I sidste dage i Jesu jordiske virke gav han sine disciple det han kaldte et nyt bud. Budet der blev gentaget 3 gange var enkelt, men svært. I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Belæringen om at elske hinanden havde været en central belæring under frelserens virke. Det andet store bud var, du skal elske din næste som dig selv. Jesus sagde endda også, elsk jeres fjender. Men befalingen om at elske andre, sådan som han havde elsket sin flok, var en meget enestående udfordring for hans disciple og for os. Faktisk sagde præsident Monson i april, er kærligheden, selve kernen i evangeliet, og Jesus Kristus er vores eksempel. Hans liv er et stort eksempel på kærlighed. Hvorfor er det så vanskeligt at elske hinanden, ligesom Kristus gjorde? Det er svært, fordi vi skal leve blandt dem, der ikke deler vores tro og værdier og vores forpligtelser over for vores pagter. Jesus bad i sin store ypperste præstelige bøn lige før sin korsfæstelse for dem, der fulgte ham. Jeg har givet dem dit ord, og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Så bønfaldt han faderen, jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. Vi skal leve i en verden, men ikke af verden. Vi skal leve i verden, fordi, ligesom Jesus belærte om i en lignelse, så er hans rige ligesom en sur dej, hvis funktion det er at få dejen til at hæve. De, der følger ham, kan ikke gøre det, hvis de kun er sammen med dem, som har den samme tro og de samme skikke. Men frelseren belærte også om, at hvis vi elsker ham, vil vi holde hans bud. Evangeliet indeholder mange belæringer om at holde budene, mens vi bor blandt folk med en anden tro og andre skikke. Belæringen om strid er central. Da den opstandne Kristus fandt ud af, at nefitterne var uenige om dåbsmåden, gav han dem klare retningslinjer om, hvordan denne ordinance skulle udføres. Han lærte dem dette storslåede princip. Og der skal ikke være nogen mundhuggerier blandt jer, som der hidtil har været. Ej heller skal der være mundhuggerier blandt jer angående detaljerne i min lære, som der hidtil har været. For sandelig, sandelig siger jeg til jer, den, der har stridens ånd, er ikke af mig, men af djævlen, som er faderen til strid, og han ophidser menneskers hjerte til at strides med vrede, den ene mod den anden. Se, det er min lære, at sådan skal afskaffes. Frelseren begrænsede ikke sin advarsel om at strides til dem, som ikke holdt befalingen om dåb. Han forbød alle at strides. Selv dem, der holder befalingerne, må ikke ophidse menneskers hjerte for at strides med vrede. Faderen til strid er djævlen. Frelseren er fredsfyrsten. På samme måde står der i Bibelen, at de vise afvender vrede. De fordomsapostle belærte om, at vi skulle stræbe efter det, der tjener freden, og tale om sandheden, tro i kærlighed. For et menneskes vrede udretter intet, der er retfærdigt for Gud. I en nutidig åbenbaring befalede Herren, at det gengivne evangeliums glædelige budskab skulle forkyndes af enhver til sin næste i mildhed og i sagtmodighed, i al ydmyghed, i det du ikke håner dem, der håner dig. Selv når vi forsøger at være sagtmodige og undgår strid, skal vi ikke gå på kompromis med eller udvande vores forpligtelser mod de sandheder, vi forstår. Vi må ikke give afkald på vores standpunkter eller vores værdier. Jesu Kristi evangelium og de pagter, som vi indgår,
tildeler os automatisk rollen som kombatanter i den evige kamp mellem sandhed og vildfarelse. Der er ikke nogen middelvej i den kamp. Frelseren viste vejen, da hans modstandere konfronterede ham med kvinden, der var grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Da anklagerne blev beskæmmet med deres eget hykleri, trak de sig tilbage, og Jesus blev ladt alene tilbage med kvinden. Han behandlede hende venligt ved ikke at fordømme hende på dette tidspunkt. Men han sagde også fast til hende, synd fra nu af ikke mere. Kærlig godhed kræves, men en, der følger Kristus, skal, ligesom mesteren, stå fast i troen. Ligesom frelseren konfronteres de, der følger ham, nogle gange med syndig opførsel, og i vore dage, når de står fast på rigtigt og forkert, sådan som de forstår det, bliver de nogle gange kaldt snæversynede eller fanatikere. Mange verdslige værdier og skikke rejser sådanne udfordringer for sidste dags hellige. Nogle af dem, der er fremherskende i vore dage, er den store bevægelse, der legaliserer ægteskab mellem samme køn i mange af USA's stater og provinser i Canada og i mange andre lande i verden. Vi bor også blandt nogle, som slet ikke tror på ægteskabet. Nogle tror ikke på at få børn. Nogle er mod begrænsning af enhver art med hensyn til pornografi og farlige stoffer. Et andet eksempel, som de fleste troende kender, er udfordringen ved at leve sammen med en ikke-troende ægtefælle eller familiemedlem, eller være sammen med ikke-troende kollegaer. På indviede steder, såsom templer og kirkebygninger i vores egen hjem, vores eget hjem, bør vi klart og omhyggeligt undervise i sandheden og befalingerne, som vi forstår dem ud fra frelsesplanen, der er åbenbart i det gengivne evangelium. Vores ret til at gøre dette er beskyttet af vores forfatningsmæssige garantier om ytrings- og religionsfrihed, såvel som det privatliv, der bliver æret selv i lande uden formelle forfatningsmæssige garantier. I det offentlige rum er der andre overvejelser angående det, religiøse folk siger og gør. Den frie udøvelse af religion dækker de fleste offentlige handlinger, men er underlagt de hensyn, der skal tages for at imødekomme andres tro og skikke. Love kan forbyde adfærd, der generelt anerkendes som forkert eller uacceptabel, såsom seksuel udnyttelse og vold eller andre terrorhandlinger, selv når de udføres af ekstremister i religionens navn. Mindre alvorlig adfærd skal, selvom den er uacceptabel for nogle troende, ganske enkelt udholdes, hvis den legaliseres af det, som en profet i Mormons bog kaldte folkets stemme. Angående emnet om offentlige taler, bør alle følge de evangeliske lærdomme om at elske sin næste og undgå strid. De, der følger Kristus, bør være eksempler på høflighed. Vi bør elske alle mennesker, være gode til at lytte og være opmærksom på deres oprigtige tro. Selvom vi måske jo er uenige, skal vi ikke være ubehagelige. Vores standpunkter og udmeldinger om kontroversielle emner bør ikke skabe strid. Vi skal være vise, når vi forklarer og går efter vores standpunkter, og når vi udøver vores indflydelse. Når vi gør dette, beder vi om, at andre ikke bliver fornærmet over vores oprigtige religiøse tro og vores frie udøvelse af vores religion. Vi opfordrer os alle til at anvende frelserens gyldne regel, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Når vores standpunkter ikke vinder indpas, bør vi respektere ugunstige resultater og være høflige over for vores modstandere. I alle tilfælde bør vi være personer, der er venlige mod alle, og som afviser forfølgelser af enhver art. Deriblandt forfølgelse på grund af race, etnisk oprindelse, religiøs tro eller ikke tro, og forskelle i seksuel orientering. Jeg har talt om generelle principper. Nu vil jeg tale om, hvordan disse principper bør gælde i forskellige kendte situationer, hvor frelserens lærdomme bør følges mere trofast. Jeg begynder med det, som vores børn lærer, når de leger. Alt for ofte er ikke-medlemmer her i Utah blevet fornærmet eller stødt af nogle af vores medlemmer, som ikke vil lade deres børn blive venner med børn af en anden tro. Vi må kunne være i stand til at lære vores børn værdier og standarder for opførsel, uden at de holder sig væk eller viser mangel på respekt over for dem, der er anderledes. Mange lærere i kirken og i skolen har været kede af den måde, som nogle teenager, også sidste dages hellige unge, behandler hinanden. Befalingen om at elske hinanden indbefatter helt sikkert kærlighed og respekt på tværs af religiøse skel og også på tværs af racemæssige, kulturelle eller økonomiske skel. Vi opfordrer alle unge til at undgå mobning, fornærmelser eller sprog og opførsel, der bevidst påfører andre smerte. Alt dette er en overtrædelse af frelserens befaling om at elske hinanden. Frelseren underviste om, at strid er djævelens værktøj. Det er helt sikkert i modstrid med noget af sproget og skikkene i den nuværende politiske verden. Det at leve med politiske forskelle er afgørende for politik, men politiske forskelle behøver ikke at indbefatte personlige angreb, der forgifter regeringsprocessen og straffer de deltagende. Vi bør alle undgå hadefulde kommunikationer og udvise høflighed over for folks forskellige meninger. De vigtigste steder, vi skal afstå fra strid og udvise respekt for forskelle, er i vores hjem og i vores familieforhold. Forskelle er uundgåelige, nogle små og nogle store. Hvad angår store forskelle, hvis for eksempel et familiemedlem bor sammen med sin kæreste? Det skaber konflikt mellem to vigtige værdier, vores kærlighed til familiemedlemmet og vores forpligtelse over for befalingen. Hvis vi følger frelserens eksempel, kan vi udvise kærlig godhed og stadig stå fast i sandheden ved at undgå handlinger, der fremmer eller virker til at acceptere det, som vi ved er forkert. Jeg vil afslutte med endnu et eksempel på et familieforhold. Ved en statskonference i Midwesten for omkring 10 år siden, mødte jeg en søster, som fortalte mig, at hendes mand, der ikke var medlem, var taget med hende i kirke i 12 år, men han havde aldrig sluttet sig til kirken. Hun spurgte, hvad hun skulle gøre. Jeg gav hende det råd at blive ved med at gøre det rette og være tålmodig og være venlig over for sin mand. Omkring en måned senere skrev hun dette til mig. Jeg synes, at 12 år viste, at jeg havde været tålmodighed, men jeg var ikke sikker på, om jeg også havde været venlig. Så jeg øvede mig rigtig meget i over en måned, og han blev døbt. Venlighed er fuld af kraft, især i en familie. Hendes brev fortsatte, jeg prøver endda at være venligere nu, fordi vi arbejder hen imod at blive beseglet i templet i år. Og 6 år senere skrev hun endnu et brev til mig. Min mand er lige blevet kaldet og indsat som biskop i vores menighed. I mange livets forhold og situationer skal vi leve med forskelligheder. Hvor det er vigtigt, bør vores side af disse forskelligheder ikke fornægtes eller forlades, men som følger af Kristus, bør vi leve i fred med andre, som ikke deler vores værdier eller accepterer de lærdomme, som de er bygget på. Faderens frelsesplan, som vi kender på grund af profetisk åbenbaring, satte os på jorden, hvor vi skal holde hans befalinger. Det indbefatter at elske vores næste med en anden kultur eller tro, ligesom faderen har elsket os. Som en profet i Mormons bog sagde, så skal vi lære at trænge os frem med en kærlighed til Gud og til alle mennesker. Hvor svært det end er at leve i virvaret omkring os, er frelserens befaling om at elske hinanden, ligesom han elsker os, sandsynligvis vores største udfordring. Jeg beder til, at vi må forstå dette og søge at efterleve det i alle vores forhold og aktiviteter. I Jesu Kristi navn. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph.
Englen Moroni kaldte ved sit første besøg hos profeten Joseph Smith, da Joseph var 17 år, ham ved navn og sagde, at han var et sendebud, sendt fra Guds nærhed, og at Gud havde en gerning for ham at udføre. Forestil jer, hvad Joseph må have tænkt, da englen så fortalte ham, at hans navn skulle nævnes for godt og ondt blandt alle folkeslag, stammer og tungemål. Måske var det chokket i Josephs øjne, der fik Moroni til at gentage igen, at der både ville blive talt godt og ondt om ham blandt alle folk. Det gode, der blev sagt om Joseph Smith, kom langsomt. Det onde begyndte med det samme. Joseph skrev, hvor yderst besynderligt det var, at en ubetydelig dreng skulle betragtes som af tilstrækkelig betydning til at tiltrække sig den mest bitre forfølgelse. Mens kærligheden til Joseph voksede, så gjorde fjendtlighederne det også. Som 38-årig blev han myrdet af en popel på 150 mænd med sortsværtede ansigter. Selvom profetens liv endte brat, var det gode og onde, der blev talt om Joseph, lige begyndt. Bør vi være overrasket over det onde, der blev talt om ham? Apostlen Paulus blev kaldt vanvittig. Vor elskede frelser, Guds søn, blev kaldt froser, dranker og besat af en dæmon. Herren fortalte Joseph om hans skæbne. Jordens ender skal spørge efter dit navn, og tåber skal gøre nar af dig, og helvede skal rase imod dig. Hvorimod de rene af hjertet, de vise, de dydige, bestandigt skal søge velsignelser under din hånd. Hvorfor tillader Herren, at dem, der taler ondt, kan jage de gode? En årsag er, at modstand mod det, der hører Gud til, sender dem, der søger sandheden, på deres knæ efter svar. Joseph Smith er genoprettelsens profet. Hans åndelige værk begyndte, da faderen og sønnen viste sig, og det blev efterfulgt af utallige andre himmelske besøg. Han var et redskab i Guds hånd til at frembringe hellige skrifter, mistede læresætninger og gengivelsen af præstedømmet. Vigtigheden af Josephs gerning krævede mere end en intellektuel overvejelse. Det kræver, at vi, ligesom Joseph, skal bede om at få den af Gud. Åndelige spørgsmål fortjener åndelige svar fra Gud. Mange af de, der afviser genoprettelsens værk, tror ganske enkelt ikke på, at himmelske væsener taler til menneskene på jorden. De siger, at det er umuligt, at de gyldne plader blev overgivet af en engel og oversat ved Guds kraft. Ud fra den vantro afviste de hurtigt Josephs vidnesbyrd, og nogle få sank desværre så dybt, at det miskrediterede profeten og bagvaskede hans karakter. Vi bliver især ked af det, når nogle, der engang æder Joseph, forlader deres overbevisning og derpå taler dårligt om profeten. At studere kirken gennem deres afhopperes øjne, sagde ældste Neil Maxwell på et tidspunkt, er ligesom et interview Judas for at forstå Jesus. Afhoppere fortæller os altid mere om dem selv, end om noget om det, som de har forladt. Jesus sagde, velsign dem, som forbander jer, og bed for dem, som foragteligt udnytter jer og forfølger jer. Lad os være venlige mod dem, som kritiserer Joseph Smith, i det vi i vores eget hjerte ved, at han var Guds profet, og finde trøst i, at alt dette for længe siden blev forudsagt af Moroni. Hvordan skal vi reagere på en person, der oprigtigt spørger, som er bekymret over de negative kommentarer, som han eller hun har hørt eller læst om profeten Joseph Smith? Vi byder selvfølgelig altid ærlige og oprigtige spørgsmål velkomne. På spørgsmål om Josephs karakter kan vi måske fortælle det, som tusindvis, der kendte ham personligt, og som gav deres liv for det værk, han hjalp med at oprette, har sagt om ham. John Taylor, der blev skudt 4 gange af den pøbel og dræbt i Joseph, sagde senere, jeg vidner for Gud, engle og mennesker om, at Joseph var en god, ærlig og hæderlig mand, og at hans private og offentlige karakter var upåklagelig, og at han levede og døde som en Guds mand. Vi kan måske minde den, der spørger om, at informationer på internettet har ikke et sandhedsfilter. Nogle informationer, uanset hvor overbevisende de er ganske enkelt ikke sande. For nogle år siden læste jeg en artikel i Time Magazine, hvor der blev skrevet om opdagelsen af et brev, der tilsyneladende var skrevet af Martin Harris, og som var i modstrid med Josephs beretning om, hvordan han fandt pladerne til Mormons bog. Nogle medlemmer forlod kirken på grund af det dokument. Desværre forlod det kirken for tidligt. Nogle måneder senere opdagede eksperter, og falskneren tilstod, at brevet var en fuldstændig forfalskning. I kan forståeligt nok sætte spørgsmål ved, hvad I hører i nyhederne, men I skal aldrig tvivle på Guds profeters vidnesbyrd. Vi kan måske minde den, der spørger om, at nogle informationer af Joseph, selvom de er sande, kan blive præsenteret fuldstændigt ude af kontekst i forhold til hans tid og situation. Elder Russell Nelson talte om dette. Han sagde, jeg arbejdede som konsulent for USA's administration på deres National Center for Disease Control i Atlanta i Georgia. En gang, mens jeg ventede på en taxa, der skulle køre mig til lufthavnen, efter hvor møder var forbi, lagde jeg mig på græsplænen for at nyde nogle få velkomne solstråler, før jeg vendte tilbage til vintervejret i Utah. Senere modtog jeg et fotografi på min mail, som var taget af en fotograf med en telelinse, der fangede mit afslappede øjeblik på græsplænen. Under det stod en tekst. Regeringskonsulent ved National Center. Billedet var sandt. Teksten var sand. Men sandheden blev brugt til at give et falsk indtryk. Vi behøver ikke at afvise noget, vi ved er sandt, på grund af noget, som vi endnu ikke forstår. Vi kan måske minde den, der spørger om, at det ikke kun var Joseph, der fik englebesøg. Vidnerne om Mormons bog skrev, vi kun gør med højtidelige ord, at en engel fra Gud kom ned fra himlen, og vi så og betragtede pladerne og indgraveringerne på dem. Vi kan citere også mange andre. En person, der oprigtigt spørger, bør se udbredelsen af det gengivne evangelium som frugterne af Herrens værk gennem profeten. Der er nu mere end 29.000 menigheder og 88.000 missionærer, der underviser i evangeliet over hele jorden. Millioner af sidste dags hellige forsøger at følge Jesus Kristus, leve et ærefuldt liv, tage sig af de fattige og give deres tid og talenter ved at hjælpe andre. Jesus sagde, et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. I kan altså kende dem på deres frugter. Disse forklaringer er overbevisende. Men den person, der oprigtigt spørger, bør ikke kun forlade sig på dem for at afgøre deres søgen efter sandhed. Alle troende har brug for en åndelig bekræftelse på profeten Joseph Smiths guddommelige mission og karakter. Det gælder for alle generationer. Åndelige spørgsmål fortjener åndelige svar fra Gud. Da jeg for nylig var på Østkysten, fortalte en hjemme missionær mig om en ven, der var blevet desillusioneret over informationer, som han havde fået om profeten Joseph Smith. De havde talt sammen flere gange, og den hjemvendte missionær syntes selv at have nogle tvivl på grund af de samtaler. Selvom jeg håbede, at han kunne styrke sin ven, var jeg bekymret for hans eget vidnesbyrd. Brødre og søstre, lad mig komme med en advarsel. I vil ikke kunne hjælpe andre, hvis jeres egen tro ikke er sikkert på plads. For nogle år, få uger siden steg jeg ombord på et fly til Sydamerika. Stewardessen henviste vores opmærksomhed på sikkerhedsvideoen. Det er usandsynligt, blev vi advaret om. Men hvis trykket i kabinen ændres, åbnes panelerne over jeres pladser, og der kommer iltmasker til syne. Hvis dette sker, ræk dig op og hiv en maske hen til jer. Sæt masken over jeres næse og mund. Sæt elastikken over jeres hoved og juster masken, hvis det er nødvendigt. Og så kom denne advarsel. Sørg for at justere jeres egen maske, før I hjælper andre. De negative kommentarer om profeten Joseph Smith vil tage til efterhånden, som vi nærmer os frelserens andet komme. De halve sandheder og spidsfindige bedrag vil ikke blive mindre. Der vil være familiemedlemmer og venner, der får brug for jeres hjælp. Nu er det tid til at justere jeres egen åndelige iltmaske, så I er forberedt på at hjælpe andre, som søger sandheden. Et vidnesbyrd om profeten Joseph Smith kan komme på forskellige måder til hver af os. Det kan komme, når I knæler i bøn og beder Gud om at bekræfte, at han var en sand profet. Det kan komme, når I læser profetens beretning om det første syn. Et vidnesbyrd kan falde på jeres sjæl, når I læser Mormons bog igen og igen. Det kan komme, når I bærer jeres vidnesbyrd om profeten, eller når I står i templet og indser, at gennem Joseph Smith blev den hellige besejlingsmagt gengivet på jorden. Med tro og oprigtig hensigt vil jeres vidnesbyrd om profeten Joseph Smith blive styrket. Den konstante kast med vandballoner fra sidelinjerne kan nogle gange gøre jer våde, men de behøver aldrig nogensinde slukke jeres brændende fakkel af tro. Til de unge, der lytter i dag, kommer jeg med en særlig udfordring. Få et personligt vidnesbyrd om profeten Joseph Smith. Lad jeres røst være med til at opfylde Moronis profetiske ord om, at I taler godt om profeten. Her er to forslag. Find for det første skriftsteder i Mormons bog, som I føler og ved er fuldstændig sande. Fortæl jeres familie og venner om dem til familieaften, seminar og jeres klasser i unge mænd og unge piger, i det I anerkender, at Joseph var et redskab i Guds hænder. Læs dernæst profeten Joseph Smiths vidnesbyrd i den kostelige perle, eller i denne folder, som nu findes på 158 sprog. I kan finde den online på lds.org, eller få den af missionærerne. Det er Josephs eget vidnesbyrd om det, der virkelig skete. Læs det ofte. Overvej at indspille Joseph Smiths vidnesbyrd med jeres egen stemme, så I ofte kan lytte til det og bære det for jeres venner. At lytte til profetens vidnesbyrd, indtalt med jeres egen stemme, vil hjælpe jer til at få det vidnesbyrd, I ønsker. Der er store og beunderlige dage forud. Præsident Thomas S. Monson har sagt, dette store værk vil fortsat gå fremad, forandre og velsigne mennesker. Ingen magt i hele verden kan standse Guds værk. Uanset hvad der kommer, vil denne store sag gå frem. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesus er Kristus, vor frelser og forløser. Han valgte en hellig mand, en retfærdig mand, til at lede gengivelsen af hans evangeliums fylde. Han valgte Joseph Smith. Jeg vidner om, at Joseph Smith var en ærlig og hæderlig mand. En af Herren Jesu Kristi disciple. Gud Faderen og hans søn, Jesus Kristus, viste sig virkelig for ham. Han oversatte Mormons bog ved Guds gave og kraft. Når vi har passeret dødens slør, vil vi klart forstå profeten Joseph Smiths hellige kaldelse og guddommelige mission. I den ikke alt for fjerne fremtid skal I og jeg og alle se brødre Joseph igen. I Jesu Kristi navn. Amen.
Ben Carson said of himself.
Ben Carson sagde selv, jeg var den dårligste elev i hele 5. klasse. En dag skulle han lave en matematikprøve med 30 spørgsmål. Eleven bag ved ham rettede den og afleverede den tilbage til ham. Læreren, fru Williamson, begyndte at opremse elevernes navne og bad om deres resultat. Endelig nåede hun til Ben. I flovhed mumlede han svaret. Fru Williams troede, at han sagde 9, og sagde, jamen 9 ud af 30 var fantastisk fremgang. Men eleven bag Ben råbte så, nej, ikke 9. Han fik ingen rigtige. Ben sagde, at han havde lyst til at krybe i et musehul. På samme tid havde Bens mor, Sonja, sine egne problemer at kæmpe med. Hun havde 23 søskende, var gået i skole til og med 3. klasse og kunne ikke læse. Hun blev gift som 13-årig, blev skilt, fik 2 sønner og opfordrede dem i Detroits ghetto. Alligevel var hun ekstremt selvhjulpen og besad en stærk tro på, at Gud ville hjælpe hende og hendes sønner, hvis de gjorde deres del. En dag oplevede hun et vendepunkt i deres liv. Det gik op for hende, at succesrige mennesker, dem som hun gjorde rent for, havde biblioteker. De læste. Efter arbejde gik hun hjem, slukkede for fjernsynet, som Ben og hans bror var ved at se. Kort fortalt sagde hun, I drenge ser for meget fjernsyn. Fra nu af kan I se 3 programmer om ugen. I jeres fritid kan I gå på biblioteket og læse 2 bøger om ugen og give mig en rapport. Han protesterede og brokkede sig, at de argumenterede, men til ingen nytte. Senere reflekterede Ben over det og sagde, hun fastsatte reglen. Jeg synes ikke om reglen, men hendes beslutsomhed i at forbedre vores tilværelse ændrede mit liv. Og hvilken forandring. I 7. klasse var han klassens bedste. Han læste senere på Yale Universitetet på et stipendium, og herefter gik han på John Hopkins Medical School, hvor han i en alder af 33 blev chef for pædiatrisk neurokirurgi og en verdenskendt kirurg. Hvordan var det muligt? Mest af alt, fordi en mor, uden mange af livets fordele, ændrede sin kaldelse som forældre. Skrifterne taler om forældrenes rolle. Er det deres pligt at undervise deres børn i læren om omvendelse, tro på Kristus, den levende Guds søn, og om dåb og helligåndsgaven? Som forældre er vi de bedst kvalificerede undervisere i evangeliet og eksempler for vores børn. Ikke biskoppen, søndagsskolen, unge piger eller unge mænd. Men forældrene, som deres bedst kvalificerede undervisere i evangeliet, kan vi lære dem om forsoningens kraft og virkelighed, om deres identitet og deres guddommelige skæbne, og derved give dem et stærkt fundament, som de kan bygge videre på. Når alt kommer til alt, er hjemmet det ideelle forum for undervisning i Jesu Kristi evangelium. For omkring et år siden var jeg på en opgave i Beirut i Libanon. Mens jeg befandt mig der, hørte jeg om en 12-årig pige ved navn Sarah. Hendes forældre og 2 ældre søskende havde konverteret til kirken i Rumænien, men så blev de tvunget til at rejse tilbage til deres hjemland, da Sarah kun var 7 år gammel. Kirken fandtes ikke i deres hjemland. Der var ingen organiserede enheder, ingen søndagsskole eller program for unge piger. Efter 5 år hørte denne familie om en gren i Beirut, og de sendte lige inden min ankomst deres 12-årige datter Sara afsted, sammen med 2 ældre søskende for at blive døbt. Mens jeg var der, holdt jeg et foredrag om frelsesplanen. En gang imellem rakte Sara hånden op og besvarede spørgsmålene. Efter mødet og velvidende, hun praktisk talt ikke havde haft kontakt med kirken, gik jeg hen til hende og spurgte hende, Sara, hvordan kendte du svarene på de spørgsmål? Hun svarede med det samme. Min mor underviste mig. De havde ikke kirken i deres område, men de havde evangeliet i deres hjem. Hendes mor var den bedst kvalificerede underviser i evangeliet. Det var Enos, som sagde, de ord, som jeg ofte havde hørt min far tale angående evigt liv, og de helliges glæde sank dybt i mit hjerte. Der er ikke nogen tvivl om, hvem Enos evangeliske underviser var. Jeg husker, at min far lå udstrakt foran pejsen og læste skrifterne og andre gode bøger. Og jeg lå udstrakt ved hans side. Jeg husker de kort, han havde i skjortelommen, med citater fra skriften og Shakespeare, og nye ord, han lærte udenad. Jeg husker evangeliets spørgsmål og drøftelser ved middagsbordet. Jeg husker de mange gange, min far tog mig med, når han besøgte de ældre, hvordan han ville køre forbi med is eller kylling til en eller anden, eller hans håndtryk med penge i. Jeg husker de gode følelser og mit ønske om at blive som ham. Jeg husker min mor i en alder omkring 90, der lavede mad i sit køkken i lejligheden, og som derpå forlod lejligheden med en bakke mad. Jeg spurgte, hvor hun skulle hen. Hun svarede, når jeg skal hen og give mad til de ældre. Jeg tænkte for mig selv, mor, du er da de ældre. Det er umuligt for mig at udtrykke den taknemmelighed, som jeg har for mine forældre, mine bedst kvalificerede undervisere i evangeliet. Noget af det mest betydningsfulde, vi kan gøre som forældre, er at undervise vores børn i bøndens kraft, ikke kun bøndens rutine. Da jeg var cirka 17 år gammel, knælede jeg ned ved foden af sengen og bad min aftenbøn. Uden jeg vidste det, stod min mor i døren. Da jeg var færdig, sagde hun, Tat, beder du Herren hjælpe dig med at finde en god hustru? En spørgsmål kom meget uventet. Det var det, som lå fjernest fra mit sind. Jeg tænkte på basketball og skole. Så jeg svarede nej, hvorefter hun sagde, det burde du, min søn. Det er den vigtigste beslutning, du nogensinde kommer til at træffe i livet. Ordene sank dybt i mit hjerte, og de næste 6 år bad jeg Gud om at hjælpe mig med at finde en god hustru. Og jo, han besvarede sandelig den bøn. Som forældre kan vi undervise vores børn i at bede for ting, som har evige konsekvenser. At bede for styrken til at være moralsk ren i en udfordrende verden, til at være lydig og have mod til det, og stå for det, der er ret. Ingen tvivl om, at de fleste af vores unge beder aftenbøn, men måske kæmper mange af dem med vanen med en personlig morgenbøn. Som forældre, som deres bedst kvalificerede underviser i evangeliet, kan vi ændre det. Hvilken forældre på mormors bogs tid ville tillade deres søn at gå i spidsen for en hær uden brynje og skjold, og svær til at beskytte mod fjendens potentielle dødelige slag? Men hvor mange af os klæder, hvor børn går ud af døren hver morgen og til tidernes største slagmark og møde Satan og hans myriader af fristelser uden deres åndelige brynje og skjold og svær, som kommer ved bøndens beskyttende kraft. Herren sagde, bed altid, så du kan besejre Satan. Som forældre kan vi hjælpe med at indgyde en vane med at bede morgenbønder kraften i det i vores børn. Vi kan også undervise vores børn i at bruge deres tid fornuftigt. Til tider må vi, som Sonja Carson, kærligt men bestemt sætte foden for døren og sætte grænser for vores børns brug af fjernsyn og andre elektroniske enheder, som i mange tilfælde har monopol på deres opmærksomhed. I stedet må vi omgivere deres tid i retning af mere produktive evangeliske forhavner. Der kan være nogen modstand i starten, noget brokkeri, men som Sonja Carson må vi have visionen for øje og holde fast ved den. En dag vil vores børn forstå og være taknemmelige for, hvad vi har gjort. Hvis vi ikke gør det, hvem vil så? Vi spørger måske jer selv, får vores børn den bedste åndelige, intellektuelle og kreative bestræbelse, eller får de den tid og de talenter, der er til overs, efter at vi har givet alt tid til vores kirkekaldelse eller professionelle bestræbelser? I det kommende liv er jeg ikke sikker på, at titler som biskop eller hjælpforeningspræsident vil overleve. Men jeg ved, at titlerne mand og hustru, far og mor, vil fortsætte at blive æret af verdener uden ende. Det er en af grundene til, at det nu er så vigtigt at ære vores forpligtelser som forældre her på jorden, så vi kan forberede os til endnu større, men lignende forpligtelser i livet herefter. Som forældre kan vi fortsætte med den vished, at Gud aldrig vil lade os alene. Gud giver aldrig en forpligtelse uden at tilbyde guddommelig støtte. Det vidner jeg om. Må vi i vores guddommelige rolle som forældre og i partnerskab med Gud blive de bedst kvalificerede undervisere i evangeliet og eksempler for vores børn. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Tak, brødre. Koret og forsamlingen rejser sig nu og synger sammen Nu Israels genløser, det er nummer 5 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra ældsterne Jörg Klebingat og Eduardo Gavaret fra de 70. Hvis Gavaret vil tale på sit modersmål spansk, der vil være engelske undertekster på skærmene i konferencecenteret. De bliver efterfulgt af ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 apostlers quorum.
This is the 184th semi-annual general.
Dette er oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige.
On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual confidence?
På en skala fra 1 til 10, hvordan vi vurderer jeres åndelige selvtillid for Gud? Har I et personligt vidensbyrd? Har I et personligt vidensbyrd om, at jeres nuværende offer som sidste dags hellige er nok til at arve evigt liv? Kan I for jer selv sige, at jeres himmelske fader er tilfreds med jer? Hvad vil I overveje, hvis I havde et personligt interview med frelseren om 1 minut? Vil det synder, beklagelser og utilstrækkeligheder, præge jeres selvopfattelse, eller vil I simpelthen være glædestrålende og forventningsfulde? Vil I møde eller undgå hans blik? Vil I tøve ved døren eller med selvtillid gå hen til ham? Når som helst modstanderen ikke kan overtale ufuldkomne, men stræbende hellige som jer til at forlade jeres tro på en personlig og kærlig Gud, påbegynder han en undsættet kampagne for at skabe så stor afstand mellem jer og Gud som overhovedet muligt. Modstanderen ved, at tro på Kristus, den slags tro, der skaber en stadig strøm af blid barmhjertighed og endnu større mirakler, går hånd i hånd med personligt selvtillid om, at I vil stræbe efter velrette. Af den grund vil han forsøge at komme ind i jeres hjerte og fortælle jer løgne. Løgne om, at vor himmelsk fader er skuffet over jer, at forsoningen er uden for jeres rækkevidde, at der ikke er nogen grund til overhovedet at forsøge. og alle andre er bedre end jer, og I er uværdige, og tusindvis af andre varianter med samme onde tema. Så længe I tillader de stemmer hugge stykker jeres sjæl, kan I ikke nærme jer Guds trone med virkelig selvtillid. Lige meget hvad I gør, hvad I end beder om, hvilke håb og mirakler I har, vil der altid være lige nok tvivl på jer selv, som hugger skår jeres tro. Ikke jeres tro på Gud, men jeres selvtillid. At efterleve evangeliet på den måde er ikke sjovt, ej heller er det sundt. Og udover det, så er det fuldstændig unødvendigt. Beslutninger om at ændre sig er jeres, og ikke kun jeres. Jeg vil fortælle jer om 6 praktiske forslag, som hvis de bliver fulgt, vil jage disse 8 stemmer væk og få jer tilbage til den fredfulde forsikring og åndelig selvtillid, som I kan have, hvis bare I vil. Uanset hvordan I vurderer jer selv på den 1-10 skala, så kan I ved at anvende Jesu Kristi forsoning begynde at øge jeres åndelige selvtillid i dag, hvis I er villige til at lytte og handle. Jeg vil tale ligefremt og håbe, at jeg opbygger og ikke fornærmer nogen. 1. Tag ansvar for jeres eget åndelige velbefindende. Hold op med at give andre skylden for jeres omstændigheder. Hold op med at retfærdiggøre og hold op med at komme med undskyldning om, hvorfor I ikke helt stræber efter, hvad jeg lyder i. Accepter, at I er frie, hvad angår kødet, og frie til at vælge frihed i evigt liv. Herren har fuldkommen kundskab om jeres omstændigheder, men han ved også meget vel, om I ganske enkelt vælger ikke at efterleve evangeliet fuldt ud. Hvis det er tilfældet, så vær ærlig nok til at indrømme det, og stræb efter at være fuldkommen inden for jeres egen omstændigheder svære. Åndelig selvtillid øges, når I tager ansvar for jeres eget åndelige velbefindende ved dagligt at anvende Jesu Kristi forsoning. 2. Tag ansvar for jeres eget fysiske velbefindende. Jeres ånd består af ånd og legeme. Hvis man nærer ånden, men forsømmer legemet, som er et tempel, føles det sandvis til åndelig mislyd og lav selvværd. Hvis I er ude af form, hvis I ikke er tilpas i jeres egen krop og er i stand til at gøre noget ved det, så gør det. Elsa Russell og Nelson har sagt, at vi skal betragte vores legeme som vores private tempel, og vi bør spise sundt og dyrke motion. Præsident Boyd K. Packer har sagt, at vores ånd og legeme er sammensat på en sådan måde, at vores legeme bliver vores ånds redskab og fundamentet for vores karakter. Brug derfor sund dømmekraft i forhold til hvad og især hvor meget I spiser, og giv regelmæssigt jeres krop den motion, den har brug for og fortjener. Hvis I er fysisk er i stand til det, så beslut jer for at bære herre i jeres eget hus og begynde regelmæssigt længerevarende motionsprogram, der passer til jeres evner, kombineret med en sund kost. Åndelig selvtillid øges, når jeres ånd med frelserens hjælp virkelig tager ansvaret for jeres naturlige mand eller kvinde. 3. Omfavn frivilligt helhjertet lydighed som en del af jeres liv. Anerkender, at I ikke kan elske Gud, uden også at elske hans befalinger. Frelserens standard er tydelig og enkel. Elsker I mig, så hold mine bud. Selektiv lydighed medfører selektive velsignelser, og at vælge noget dårligt frem for noget endnu værre, er stadig et forkert valg. Man kan ikke se en dårlig film og forvente at føle sig dyde, fordi man ikke så en meget dårlig film. Trofast lydighed mod nogle befalinger retfærdiggør ikke at forsømme andre. Abraham Lincoln har sagt, når jeg gør noget godt, har jeg det godt. Når jeg gør noget dårligt, har jeg det dårligt. Gør også det rette af de rette årsager. Herren, der kræver hjertet og et vildt sind, og som kender hjertets tanker og hensigter, ved, hvorfor I kommer i kirke. Hvorvidt I blot er fysisk til stede, eller om I virkelig tilbeder. I kan ikke om søndagen synge til Babylon, vi siger farvel. Og derefter søge og tolerere det selskab øjeblikket senere. Husk på, at det at være afslappet angående åndelige anliggender aldrig har været lykke. Gør kirken og det til gengivende evangelium til jer hele jeres liv, ikke kun til en del af jeres liv udadtil, eller jeres sociale liv. Vælg i dag, hvem I vil tjene, er I kun tomme ord. Det er kun tomme ord, indtil man virkelig lever derefter. Åndelig selvtillid øges, når man virkelig stræber af de rigtige grunde, efter at leve et indviet liv, på trods af ufuldkommenheder. 4. Bliv virkelig, virkelig god til at omvende jer grundigt og hurtigt. Fordi Jesu Kristi forsoning er meget praktisk, bør I anvende den i overflod 24-7. For den udløber aldrig. Favn Jesu Kristi forsoning og omvendelse som noget, der skal bydes velkommen og anvendes dagligt ifølge den store læseordre. Vælg en indstilling, hvor vedvarende, glad og frydefuld omvendelse er en del af jeres valgte livsstil. Når I gør det, så vær opmærksom på fristelsen til at udsætte, og forvent ikke, at verden hæpper på jer. Hold blikket på frelseren. Tænk mere over, hvad han synes om jer, og lad konsekvenserne så komme. Åndelig selvtillid øges, når I frivilligt og med glæde omvender jer fra synd, både store og små, ved at anvende Jesu Kristi forsoning. 5. Bliv virkelig, virkelig god til at tilgive. Jeg er Herren tilgiver, hvem jeg vil tilgive, men at jeg kræves det, at I tilgiver alle mennesker. Tilgiv alle. Tilgiv hele tiden, og prøv det mindste på det, så I lader tilgivelse komme ind i jeres eget liv. Bær ikke nag, bliv ikke nemt fornærmet, og glem hurtigt, og prøv ikke engang at overveje, at I er en undtagelse fra denne befaling. Åndelig selvtillid øges, når man ved, at Herren ved, at man ikke har nogen dårlige følelser over for en anden sjæl. 6. Accepter prøvelser, tilbageslag og overraskelser som en del af jeres jordiske oplevelse. Husk, at I er her for at blive prøvet og testet, for at se, om I vil gøre alt, hvad Herren, jeres Gud, vil befale jer. Og jeg må lige tilføje her, under alle omstændigheder. Millioner af jeres brødre og søstre er blevet eller bliver således prøvet, så hvorfor skulle I være undtagelsen? Nogle prøvelser kommer på grund af jeres egen ulydighed og forsømmelighed. Andre prøvelser kommer på grund af andres forsømmelighed, eller bare fordi, at det er en falden verden. Når der kommer nogle prøvelser, begynder modstanderens håndlanger at udbasinere, at I gjorde noget forkert, at det er en straf, og at vores himmelske fader ikke elsker jer. Ignorer det. Prøv i stedet at fremtrænge et smil, se op mod himlen og sig, jeg forstår, Herre. Jeg ved, hvad det er. Det er nu, jeg skal vise, hvem jeg er. Ikke? Så står jeg sammen med ham for at holde godt ud til enden. Åndelig selvtillid øges, når I accepterer, at ofte kommer prøvelser og trængsler ind i jeres liv på grund af det, som I gør rigtigt. Da jeg præsiderede over Kiev-missionen i Ukraine, spurgte jeg på et tidspunkt en af mine trofaste søstre, hvorfor hun altid var så hård mod sig selv, hvorfor hun altid var så kritisk med sig selv. Og de mindste ting, hendes svar var et klassisk eksempel på en, der lyttede til den forkerte røst, hun sagde, så der er ikke andre, der gør det før mig. Brødre og søster, mit råd til denne søstermissionær er mit råd til jer. Anerkend og se jeres svagheder i øjnene, men bliv ikke immobiliseret af dem, fordi nogle af dem bevæger jeres følgesvend, indtil I forlader dette liv. Uanset jeres nuværende status, hvis selve det øjeblik, hvor I frivilligt vælger ærlig glædestrålende daglig omvendelse, vil jeg stræbe efter ganske enkelt at gøre og være det bedste, I kan. Så vi omslutter jer med frelserens forsoning og følge jer, hvor end I tager hen. Når I lever på den måde, kan I i sandhed altid blive ved med at have forladelse for de jeres synder. Hver time, hver dag, hver sekund, hver minut, og derved blive fuldstændig rene og acceptable for Gud hele tiden. Det er jeres privilegium, hvis I ønsker det, selv at vide i dag eller snart, at I glæder Gud på trods af jeres svagheder. Jeg vidner om en kærlig frelser, der forventer, at vi efterlever befalingerne. Jeg vidner om en kærlig frelser, der er meget ivrig efter at udøse sin nåde og barmhjertighed. Jeg vidner om en kærlig frelser, der glæder sig, når vi dagligt anvender hans forsoning med den stille og glade forsikring om, at vi er vendt i den rigtige retning. Jeg vidner om en kærlig frelser, der er ivrig efter, at jeres selvtillid skal vokse sig stærk i Guds nærhed. I Jesu Kristi navn. Amen.
Herren bruger forskellige verber, når han indbyder os. Kom til mig, følg mig, vandre med mig. I alle tilfælde er det en indbydelse til at gøre noget. For se, Herren tilsteder alle folkeslag, at nogen fra deres eget folkeslag tungemål underviser i hans ord. I dette er dette skrift opfyldt endnu en gang, da jeg har fået muligheden for at dele mine følelser på mit eget sprog. Det var i år 1975, og jeg tjente i Uruguay Paraguay-missionen som ung missionær. I min første måned i missionen havde zonelederen aktivitet, som skulle demonstrere et evangelisk princip.
Alle missionærer i zonen fik bind for øjnene og fik at vide, at de skulle følge en sti, som ledte til aktivitetssalen. Vi skulle følge en bestemt leders stemme og en stemme, vi havde hørt, inden vi begyndte at gå. Men vi blev advaret om, at vi på rejsen ville høre forskellige stemmer, som ville forvirre os og få os til at gå andre veje. Efter nogle minutter, hvor vi hørte støj og stemmer, hørte vi, midt i det hele, en stemme, som sagde, følg mig. Jeg var sikker på, at jeg fulgte den rigtige stemme. Da vi ankom i aktivitetssalen, bad lederne os om at fjerne vores bind. Da vi gjorde det, gik det op for mig, at der var to grupper, og at jeg var i den gruppe, der havde fulgt den forkerte stemme. Det lød fuldstændig som den rigtige, tænkte jeg for mig selv. Den oplevelse, som jeg havde for 39 år siden, havde en stor betydning for mig. Jeg sagde til mig selv, aldrig mere vil jeg følge den forkerte stemme, så jeg sagde da, ja herre, jeg vil følge dig. Jeg ønsker at relatere denne oplevelse med frelserens blide invitation til os. Jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Invitation til at følge ham er den mest enkle, ligefremme og kraftfulde invitation, vi kan få. Det kommer gennem en klar røst, som ikke kan forveksles. Herren bruger forskellige verber, når han indbyder os. Kom til mig, følg mig, vandre med mig. I alle tilfælde er det ikke en passiv indbydelse, men en, som kræver, at vi agerer. Det er en invitation til alle mennesker fra ham, der er profeters profet, lærers lærer, Guds søn, Messias. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. I, som endnu ikke er medlem af kirken, vil modtage den invitation gennem missionærernes stemme med ordene, vil du læse Mormons bog? Vil du bede? Vil du komme i kirke? Vil du følge Jesu Kristi eksempel og lade dig døbe af en, som har Guds præstedømme myndighed? Hvordan vil du svare på denne invitation i dag? Jeg opfordrer jer til at lytte til budskabet og acceptere det ved at sige, ja herre, jeg vil følge dig. Carlos Badiola og hans familie fra Minas i Uruguay mødtes med missionærerne. Da ældsterne stillede en masse spørgsmål i løbet af lektionen, besluttede de at invitere en nabo, som ikke var medlem, 14-årige Norma, til at hjælpe med besvarelsen. Norma var en flittig gymnasieelev, som studerede Bibelen i skolen det år, så da missionærerne stillede et spørgsmål, svarede Norma. Hun var en gylden undersøger. Den dag blev der undervist i visdomsordet. Da Norma kom hjem efter lektionen, vidste hun, hvad hun måtte gøre. Hun sagde til sin mor, mor, fra nu af vil jeg ikke have kaffe med mælk, kun mælk. Det svar var det håndgribelige bevis på hendes ønske om at tage imod indbydelsen om at følge Kristus, som hun fik af missionærerne. Både Carlos Badiola og Norma blev døbt. Senere fulgte Normas mor, far og søskende hendes eksempel og blev også døbt. Norma og jeg voksede op sammen i den lille, men stærke gren i Minas. Senere, da jeg vendte tilbage fra min mission, blev vi gift. Jeg vidste altid, at det ville være lettere at følge frelseren med hende ved min side. Et medlem af kirken, som har modtaget denne invitation og fornyer denne forpligtelse hver uge ved at tage nadveren. En del af denne forpligtelse er at holde befalingerne. Ved at gøre det, siger I, ja herre, jeg vil følge dig. Følg mig var herrens invitation til den rige unge hersker. Den rige mand havde holdt budene alle sine dage. Da han spurgte, hvad han mere kunne gøre, modtog han et svar med en klar indbydelse. Kom og følg mig. Men selvom invitationen var enkel, var den ikke uden ofre. Den krævede anstrengelse, sammen med beslutsomhed og handling. Profeten Nefi opfordrede til at se indad, da han spurgte, og Jesus sagde til menneskenes børn,
følg mig. Derfor, mine elskede brødre, kan vi følge Jesus, medmindre vi er villige til at holde faderens befalinger? Invitationen om at komme til mig, lytte til hans røst, og at følge den, har været missionærernes budskab fra begyndelsen, og har hjulpet mange til at ændre deres liv til det bedre. For 50 år siden trådte missionærer ind i min fars urmagerbutik i Minas i Uruguay for at aflevere et ur, som skulle repareres. Som gode missionærer udnyttede de muligheden til at tale med min far og mor om evangeliet. Min mor bød missionærerne velkommen, og min mor bød budskabet samt invitationen til at følge Kristus velkommen. Lige siden den dag har hun været aktiv i kirken. Hun sagde, ja herre, jeg vil følge dig. Når I bestræber jer på at komme til ham, vil I få kraft til at klare livets byrder, hvad enten de er fysiske eller åndelige, og opleve en positiv indre forandring, der vil følge, der vil gøre jer lykkeligere. Enoch blev kaldet til at prædike evangeliet for et besværligt og hårdnakket folk. Han følte, at han ikke var egnet. Han tvivlede på, om han kunne udføre det. Herren beroligede ham i hans tvivl og styrkede hans tro gennem invitationen "Vandre med mig". En invitation, som kan lede en blindmands fodtrin på samme måde som en stok eller en vens arm kan lede en persons usikre skridt. Ved at tage frelserens arm og vandre med ham, fik Enoch fodfæste, og han blev en stor missionær og profet. Beslutningen om at komme til mig eller følge mig er personlig. Når vi tager imod denne invitation, vil vores forpligtelsesniveau hæves, og det er tidspunktet, hvor vi kan vandre med ham. Dette niveau etablerer et tættere forhold til frelseren, hvilket er frugten af at takke ja til den første invitation. Norma, jeg er takket vær, især ja til invitationen, kom til mig og følg mig. Bagefter har vi ved at støtte hinanden lært at vandre med ham. Den anstrengelse og beslutsomhed, som ligger bag at søge og følge ham, vil komme til udtryk gennem de velsignelser, som vi har brug for. Det var tilfældet for den kvinde, som ved store anstrengelser formåede at røre frelserens kappe, eller for den blinde Bartimæus, hans beslutsomhed var en afgørende faktor i det mirakel, som skete i hans liv. I begge tilfælde blev helbredelse af både krop og sjæl skænket. Stræk hånden ud og rør hans kappe, tag imod hans invitation og sig, ja herre, jeg vil følge dig og gå så med ham. Kom til mig, følg mig og vandre med mig af alle invitationer, som indeholder kraft for dem, som tager imod dem, til at skabe i jeres indre en ændring, der kan få jer til at sige, jeg har ikke mere tilbøjelighed til at gøre ondt, men til bestandigt at gøre godt. Som en yder tilkendegivelse af den forandring, vil I følge stærkt behov for at bistå de svage, opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ. Hvilke skridt kan vi tage i dag for at vandre med ham? Bed for, at dette ønske om tro på ham må vokse. Få kundskab gennem skrifterne, som oplyser vejen og styrker ønsket om at ændre sig. Tag i dag beslutningen om at agere og sige, ja herre, jeg vil følge dig. Blot at kende sandheden er ikke nok til at ændre din tilværelse, medmindre du omdanner kundskab til handling. Hold fast i de beslutninger, du har taget, ved at bruge disse principper dagligt. Må ordene fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson, motivere os til at handle på vores ønske om at tage imod frelserens invitation. Præsident Monson har sagt, hvem er herlighedens konge, denne herskers herre? Han er vores mester, han er vores frelser, han er Guds søn, han er årsag til vores frelse. Han kalder, følg mig. Han instruerer, gå du hen og gør lige så. Han bønfalder, hold mine befalinger. Må vi tage beslutningen om at øge vores niveau for tilbedelse af og hengivenhed til Gud, og må vores svar på hans invitation kunne høres højt og tydeligt, ja herre, jeg vil følge dig,
I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
What a wonderful new element.
Hvilket vidunderligt nyt element i vores generalkonferences format. Eduardo Ionetio. I det, der skulle vise sig at være det mest overraskende øjeblik i Kristi jordiske liv, rejste han sig i den hjemlige synagoge i Nazaret for at læse disse ord af profeten Esajas, der står optegnet i Lukas evangeliet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig for at bringe budskab til de fattige. Han har sendt mig for at råbe frigivelse for fanger og for at sætte undertrykte i frihed. Således kom frelseren med sin første offentlige bekendtgørelse om sin messianske mission. Men dette vers gør det også klart, at Jesu messianske pligter på vejen mod hans endegyldige sonoffer og opstandelse først og fremmest bestod i at velsigne de fattige, deriblandt de fattige i ånden. Helt fra begyndelsen af sin tjenestegerning elskede Jesus de forarmede og dårligt stillede på en helt særlig måde. Han boede som barn hos to af dem og voksede op blandt endnu flere. Vi kender ikke alle detaljerne omkring hans jordiske liv, men han sagde engang, ræve har huler, og fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. Tilsyneladende var skaberen af himlen og jorden og alt der i dem, i det mindste i sit voksenliv, hjemløs. Gennem historien har fattigdommen været betragtet som menneskehedens største og mest udbredte udfordring. Dens helt i øjenfaldende pris er almindeligvis fysisk, mens dens åndelige og følelsesmæssige skade kan den dog være mere invaliderende. I alle fald har den store forløser ikke givet os en mere vedholdende opfordring, end den at slutte os til ham for at lette folkets tunge byrde. Som Jahve sagde han, at han ville dømme Israels hus hårdt, fordi rovet fra de hjælpeløse er i jeres huse. Hvorfor knuser I mit folk og kværner de hjælpeløses ansigt, sagde han. Skribenten af ordsprogenes bog gjorde blot denne sag endnu tydeligere. Den, der undertrykker den svage, håner han skaber. Og den, der stopper øret til for den svages skrig, vil selv komme til at råbe uden at forsvare. I vor tid havde Jesu Kristi genoprettede kirke ikke fejret sin første årsdag, før Herren befalede medlemmerne at se efter de fattige og de trængende og yde dem lindring, så de ikke skal lide. Læg mærke til det bydende verbum i denne sætning. De skal ikke lide. Det er det sprog, Gud benytter sig af i alvorlige sager. Men hvad kan en mand eller kvinde sætte op med denne enorme udfordring, som verdens ulighed er? Mesteren selv kom med et svar på det. Da Maria salvede Jesu hoved med kostbar salve, inden han blev forrådt og korsfæstet, blev Judas Iskariot og andre vrede over denne ødselhed og overfusede hende. Jesus sagde, lad hende være. Hun har gjort en god gerning mod mig. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har gjort, hvad hun kunne. Sikke en rammende anvisning. En journalist satte engang spørgsmålstegn ved den håbløse indsats, som Mor Teresa i Calcutta gjorde for de nødlidende i den by. Han sagde, at hun rent statistisk absolut intet opnåede.
Denne utrolige lille kvinde svarede igen, at hendes arbejde handlede om kærlighed, ikke om statistik. Til trods for det kolossale antal, som hun ikke var i stand til at hjælpe, var hun i stand til at holde Guds bud om at elske sin næste og tjene dem, som hun kunne, med de ressourcer, hun havde til rådighed. Hvad vi gør, er blot en dråbe i havet, sagde hun ved en anden lejlighed. Men hvis vi ikke gjorde det, var der en dråbe mindre i havet. Journalisten konkluderede eftertænksomt, at kristendommen tilsyneladende ikke er en statistisk øvelse. Han resonerede således, at når der ville være mere glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end 99, der ikke har brug for omvendelse, så går Gud åbenbart ikke så voldsomt op i procenter. Så hvordan kan vi gøre, hvad vi kan? En ting, vi kan gøre, er, som kong Benjamin belærte os om, at vi holder op med at holde vores midler tilbage, fordi vi mener, at de fattige selv har bragt sig i elendighed. Der er måske nogen, som selv har sat sig i vanskeligheder. Men har vi ikke alle gjort nøjagtigt det samme? Er det ikke derfor, at denne medfølende hersker spørger, er vi ikke alle tiggere? Råber vi ikke alle på hjælp? Og håber vi ikke alle på, at vores bønner besvares? Tigger vi ikke alle om tilgivelse for de fejltagelser, vi har gjort, og de problemer, vi har forsaget? Tryller vi ikke alle om, at nogen vil kompensere for vores svagheder, og at barmhjertigheden vil overtrumfe retfærdigheden, i det mindste for os? Så det er ikke overraskende, at kong Benjamin siger, at vi opnår forladelse for vores synder ved at trygle Gud, som medfølende svarer, men vi bevarer forladelsen for vores synder ved medfølende at svare den fattige, som trygler os. Udover at handle barmhjertigt over for dem, bør vi også bede for dem i nød. En gruppe zoramitter blev andre kirkegængere betragtet som tilsølede og slakker. Det er ord fra skriften. De blev udstødt af deres bedehuse på grund af deres klæders grovhed. De var, som Mormon siger, fattige, hvad angår det, der hører verden til. Og de var også fattige i hjertet. To vilkår, der næsten altid går hånd i hånd. Missionærkammeraterne Alma og Amalek argumenterede mod den forkastelige afvisning af de dårligt klædte ved at fortælle dem, at uanset hvilke privilegier andre end måtte fornægte dem, så kan de altid bede på deres marker, i deres huse, i deres familier og i deres hjerte. Men til den selvsamme gruppe, som var blevet afvist, siger Amalek så, efter I har gjort alt dette, hvis I så viser den trængende og den nøgne bort, og ikke besøger den syge og plade, og ikke giver jeres gods, hvis I har noget, til dem, som står i behov, siger jeg jer, at hvis I ikke gør dette, se der jeres bøn forgæves og gavner jer intet, og jer som hyklere, der fornægter troen. Sikke en betagende påmindelse om, at vi som rig eller fattig skal gøre, hvad vi kan, når andre er i nød. For nu ikke at blive anklaget for at foreslå virkelighedsfjerne, globale, sociale programmer, eller for at støtte tiggeri som virksomhed, vil jeg forsikre jer om, at min respekt for principperne om flid, sparsommelighed, selvhjulpenhed og ambition er lige så store som enhver anden mands eller kvindes. Det forventes af os, at vi altid hjælper os selv, inden vi søger hjælp hos andre. Desuden ved jeg ikke helt, hvordan nogen af jer kan opfylde jeres forpligtelser over for dem, der ikke altid kan eller vil hjælpe sig selv. Men jeg ved, at Gud ved det.
Og han vil vejlede jer i medfølende handlinger som disciple, hvis I samvittighedsfuldt ønsker det og beder om det og ser efter måder at holde den befaling på, han igen og igen har givet os. I anerkender sikkert nok, at jeg her taler om svære samfundsmæssige behov, der ikke kun gælder kirkens medlemmer. Heldigvis har Herren anvist en måde at hjælpe vores egne på, som er lettere. Alle, der fysisk er i stand til det, efterlever loven om faste. Isaiah skrev, den faste, jeg ønsker, er, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til den hjemløse stakkel, at du har klæder til den nøgne, at sprænge åets bånd, at sætte de undertrykte i frihed. Jeg bærer vidne om de mirakler af både åndelig og timelig art, der kommer til dem, der følger fasteloven. Jeg vidner om de mirakler, der er kommet til mig. Som Messias skrev, har jeg virkelig råbt i fasten, og Herren har virkelig svaret, her er jeg. Påskynd dette hellige privilegium mindst en gang om måneden, og vær så gavmild, som omstændighederne nu tillader det, med jeres faste offer og andre bidrag til humanitære, uddannelsesmæssige og missionerende formål. Jeg lover jer, at Gud vil være gavmild mod jer, og de, som jeres hænder har hjulpet, vil velsigne jeres navn for evigt. Flere end 750.000 medlemmer af kirken blev sidste år hjulpet med faste og formidler, som administreres af pligttro biskopper og hjælpeforeningspræsidenter. Det er mange taknemmelige sidste dages hellige. Brødre og søstre, en tale som denne kræver, at jeg anerkender de ufortjente, uforskyldte og uendelige velsignelser i mit liv, både timelige og åndelige. Som jer har jeg lejlighedsvis haft mine bekymringer om penge, men jeg har aldrig været fattig. Og jeg ved heller ikke, hvordan det føles at være fattig. Desuden kender jeg heller ikke alle årsagerne til, at omstændighederne omkring fødsel, helbred, uddannelse og økonomi varierer så meget i dette jordeliv. Men når jeg ser behovet blandt så mange, ved jeg, at alle gode gaver, de kommer ovenned. Jeg ved også, at selvom jeg måske ikke er min brors vogter, så er jeg min brors bror. Og enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. I den henseende ser jeg personligt op til præsident Thomas S. Monson. Jeg har været velsignet ved at kende denne mand i 47 år. Og jeg har et billede af ham i mit hoved, som jeg vil skatte til at dør. Hvor han flyver hjem fra et økonomisk forarmet Østtyskland i sine hjemmesko. For han havde ikke alene givet sit ekstra jakkesæt og sine ekstra skjorter væk, men også de sko, han gik og stod i. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene og slæbende fodtrin i en lufthavn. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab. Mere end noget menneske, jeg kender, har præsident Monson altid gjort alt, han kunne for enkerne, de faderløse, de fattige og undertrykte. I en åbenbaring til profeten Joseph Smith i 1831 sagde Herren, at de fattige en dag skal se Guds rige komme til dem i udfrielse, i magt og stor herlighed. Må vi hjælpe med at opfylde den profeti ved at komme i magt og herlighed som medlemmer af Jesu Kristi sande kirke for at gøre, hvad vi kan for at udfri enhver vi kan fra den fattigdom, der holder dem fangne og knuser så mange af deres drømme. Det beder jeg om i Jesu Kristi nådefulde navn. Amen.
Thank you, brethren.
Tak, brødre. Vi er taknemmelige for alle, der har talt til os denne eftermiddag, og for den smukke musik, vi har hørt. Vi minder brødrene om præstemødet, der begynder i konferencecenteret i aften kl. 18 lokal tid. Den landstækkende udsendelse for Tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted i morgen fra 9.30 til 10 lokal tid eller 17.30 i Danmark. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vores afsluttende taler ved dette møde er ældste L. Tom Perry fra de 12 apostles quorum. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge O bliv hos mig i denne nat. Ældste Edward Dube fra de 70 afslutter derefter med bøn.
Vores vej gennem livet udsætter os for både gode og dårlige tider. Hver tid består af forskellige udfordringer. Måden, hvorpå vi tilpasser os forandringer hen ad vejen, afhænger af det fundament, som vi bygger på. Herren og Frelserens evangelium tilvejebringer et sikkert og solidt fundament. Det er sat sammen stykke for stykke, efterhånden som vi opnår kundskab om Herrens evige plan for hans børn. Frelseren er den store lærer. Vi følger ham. Skrifterne vidner om ham og tilvejebringer et fuldkommen eksempel på retfærdighed, som vi kan følge. Jeg har fortalt kirkens medlemmer ved en tidligere konference, at jeg er i besiddelse af notesbøger, hvor min mor har nedskrevet materiale, som hun brugte i sin forberedelse til lektioner i Hjælpeforeningen. Noterne er lige så gyldige i dag, som de var dengang. En af dem var et citat skrevet i 1908 af Charles Edward Jefferson om Jesu Kristi karaktertræk. Der står, at være en kristen indebærer, at man har en så oprigtig og inderlig beundring for Jesus, at ens hele liv handler om at forsøge at blive som ham. Vi kan kende ham gennem de ord, som han talte, gennem de gerninger, han udførte, og gennem det, han ikke sagde. Vi kan også kende ham ved det indtryk, som han gjorde først på sine venner, og siden på sine fjender, og til sidst hos den store gruppe af mennesker, som levede på samme tid. Et af det 20. århundredes kendetegn er utilfredshed. Verden higer efter noget, uden at vide, hvad den søger. Rigdommen har indfundet sig. Verden er fyldt med opfindelser, skabt ved menneskets evne og genialitet. Men vi er stadigvæk restløse, utilfredse og forvirrede. Hvis vi åbner det nye testamente, bliver vi mødt med disse ord. Kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Min fred giver jeg jer. I skal få kraft.
I skal glæde jer. Jeg fortsætter. Mænd og kvinder er til dels formet efter dem, som de vælger at bo iblandt. Det, som de ser op til, og som de forsøger at efterligne, former dem også. Jesus Kristus er det store eksempel. Den eneste måde at finde evig fred, er at vise hen til ham og leve. Hvad er det vigtigt at studere om Jesus? Forfatterne i det Nye Testamente kærede sig ikke om hans status, klædningerne han bar, eller husene, som han boede i. Han blev født i en stald, arbejdede som tømrer, underviste i 3 år og døde så på korset. Det Nye Testamente blev skrevet af mænd, som var fast besluttet på, at vi fokuserer på ham med en sikkerhed om, at han i sandhed var og er Guds søn, frelseren og verdens forløser. Det er min overbevisning, at en af frelserens lignelser henvender sig særligt til vore dage. Det er i Matthæus, det 13. kapitel. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte, Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spurgte ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarede dem, nej, for når I luger ukrudtet væk, så kommer I også til at rykke veden op sammen med det. Lad begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes. Men samt veden i min lade. Den gamle fjende af hele menneskeheden bruger alle de metoder, som han kan komme på, for at sprede ukrudt vidt og bredt. Han har fundet måder, hvorpå han kan krænke hjemmets fred. De ondsindede og værstlige ting er så almindelige, at det synes umuligt at få luget væk. De kommer gennem kabler og i luften, ind i små apparater, som vi har udviklet til uddannelse og fornøjelse. Veden og ukrudtet er sammenfiltret. En forvalter med ansvar for marken må med al sin kraft nære det, som er godt, og forstærke det og gøre det smukt, så ukrudtet mister sin interesse for øjet eller øret. Hvor velsignede vi er, som medlemmer af Herrens kirke, at have Herrens og Frelserens dyrebare evangelium som et fundament, hvorpå vi kan bygge vores liv. Fra Mormons bog i Nefis anden bog læser vi, for se, jeg siger jer igen, at hvis I vil træde ind på vejen og modtage Helligånden, vil den vise jer alt det, som I skal gøre. Vi må aldrig tillade, at verdens larm overdøver og overvælder den stille, savte røst. Vi er bestemt blevet advaret mod begivenheder, som vi vil stå overfor i vore dage. Vores udfordring vil være, hvordan vi forbereder os på de begivenheder, som Herren har fortalt os med sikkerhed vil komme. Mange i vores bekymrede samfund forstår, at familiens opløsning kun vil medføre sorg og håbløshed i en urolig verden. Som medlemmer af kirken har vi ansvaret for at bevare og beskytte familien som samfundets og evighedens grundlæggende enhed. Profeterne har advaret os på forhånd om de uundgåelige og destruktive konsekvenser af familieværdiernes opløsning. Mens verden fortsat betragter os, bør vi sikre os, at vores eksempel opretholder og støtter den plan, som Herren har forberedt for hans børn her på jorden. Den bedste måde at undervise på er ved at være et retfærdigt eksempel. Vores hjem må være hellige steder for at modstå verdens pres. Husk, at de største af alle Herrens velsignelser kommer gennem og er givet til retfærdige familier. Vi må omhyggeligt fortsætte med at evaluere vores præstation som forældre. Den mest indflydelsesrige undervisning, et barn nogensinde kan få, kommer fra bekymrede og retfærdige fædre og mødre. Lad os først se på moderens rolle. Lyt til dette citat fra præsident Gordon B. Hinckley. Kvinder, som gør et hus til et hjem, yder et langt større bidrag til samfundet, end dem, der leder store hære, eller som er direktør for imponerende selskaber. Hvem kan sætte en værdi på den indflydelse, en mor har på sine børn? En bedstemor på sine efterkommere? Eller tanter og søstres betydning for deres udvidede familie? Vi kan end ikke begynde at måle eller udregne de kvinders indflydelse, som på deres måde opbygger stabile familieliv og sørger for fremtidige generationers evigtvarende ve og vel. Beslutningerne taget af denne generations kvinder vil få evige konsekvenser. Må jeg anslå, at dagens mødre ikke har nogen større mulighed eller seriøs udfordring, end at give alt, hvad de har, for at styrke familien. Lad os se på den rolle, en far spiller i vores liv. Fædre giver velsignelser og udfører hellige ordinancer på vegne af deres børn. Disse vil blive åndelige højdepunkter i deres liv. Fædre, de leder familien i bøn, i daglig læsning af skriften og ugentlige familieaftener. Fædre opbygger familietraditioner ved at være engageret i planlægning af familieferier og udflugter, som involverer alle medlemmer i familien. Børnene vil aldrig glemme disse minder med specielle øjeblikke. Fædre afholder regelmæssige samtaler under fire øjne med deres børn og underviser dem i evangeliske principper. Fædre underviser sønner og døtre i værdien af arbejde og hjælper dem til at sætte værdige mål for deres liv. Fædre er eksempler på trofast evangelisk tjeneste. Glem ikke, brødre, jeres hellige kaldelse som far i Israel. Det er jeres vigtigste kaldelse i tid og al evighed. En kaldelse, som vi aldrig kan blive afløst fra. Ved stavskonferencer for mange år siden viste vi en filmklip for at illustrere temaet for det budskab, vi talte om. I årets løb, mens vi rejste rundt fra kirken til vores tildelte stavskonferencer, blev vi godt bekendt med, med indholdet af den film. Deres budskab er blevet hos mig alle disse år. Den film blev indtalt af præsident Harry B. Lee og fortalte om en oplevelse, som var foregået i hans datters hjem. Den lød nogenlunde sådan her. En aften prøvede hjemmes mor ihærdigt at færdiggøre henkogningen af noget frugt. Efter børnene endelig var gået til køjs og alt var stille, besluttede hun sig for, at hun nu ville tage sig af frugten. Mens hun stod og skrællede og udstenede frugten, viste de små drenge sig i køkkenet og fortalte, at de nu var parate til aftenbøn. Da hun ikke ønskede at blive forstyrret, sagde moren hurtigt til drengene, løb I bare ind og bag jeres aftenbøn alene i aften. Så vil mor lige lave den her frugt færdig. Den ældste af de to drenge stillede sig bestemt op og spurgte, hvad er vigtigst? Bøn eller frugt? Til tider står vi i situationer, hvor vi har muligheden for at undervise et barn en lektion, som vil få stor betydning i deres unge liv. Naturligvis er bøn vigtigere end frugt. En vellykket forældre burde aldrig have for travlt til at bruge tid på at undervise et barn i en vigtig lektie. Det er min sikre overbevisning, at der aldrig har været en periode i mine mange år, hvor vores himmelske faders børn har haft større behov for en trofast, hengiven forældres vejledning end i dag. Vi har en meget stor og nobel arv af forældre, som har opgivet næsten alt, hvad de ejede, for at finde et sted, hvor de kunne opfostre deres familie i tro og mod, så den næste generation kunne nyde større muligheder, end de selv havde haft. Inden i os selv må vi finde den samme beslutsomme ånd og overkomme de udfordringer, som vi står overfor, med den samme ånd af opoffrelse. Vi må i de kommende generationer indgyde en endnu stærkere afhængighed af vor Herre og Frelsers belæringer. Og se, mine sønner, husk, at det er på klippen, hvor forløser, som er Kristus, Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold. Så når djævlen udsender sine mægtige vinde, ja, sine pile i virvelvinden, ja, når alle hans havl og hans mægtige uvær skal ramme jer, at det ingen magt skal få over jer til at drage jer ned i elendighedens og den uendelige jammers kløft, på grund af den klippe, som I er bygget på, som er en sikker grundvold, en grundvold, hvorpå menneskene, hvis de bygger derpå, ikke kan falde. Dette er Jesu Kristi evangelium, som tilvejebringer dette fundament, på hvilket vi kan finde evigvarende fred og opbygge evige familier. Om dette bærer jeg mit vidnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear Father in heaven.
Og kære Fader i himlen. Vi kommer frem for dig ved slutningen af denne generalkonferencemøde med taknemmelighed i vores hjerte for det inspirerede besked, vi har fået fra dine tjenere. Vi takker dig for genoprettet kirke, evangelium. Vi takker dig for de levende profeter. I vores dag. Vi er taknemmelige for vores kære profet Thomas S. Monson. Vi beder om, at du må velsigne ham med styrke og godt helbred. Og må du også velsigne hans medarbejdere, som de leder dit rige. Vi beder om den besked, vi har modtaget til de andre generalkonference møder, med styrke vores tro af Jesus Kristus, og må inspirere os til at blive bedre forældre, bedsteforældre, og børn og børnebørn i vores familier. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th.
Det var en transmission fra april fra oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Taleren var vandt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Et kor af medlemmer, der bor i området af Grantsville, Stansbury Park og Tweedy i Utah, stod for musikken ved dette møde. Den udsendelse var en public service for Bundle Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse til dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.